Viața mea, drumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Vieți transformate. Sunt Ioan Ciobotă. Vă propun astăzi partea a doua a retrospectivei ultimelor episoade ale emisiunii Vieți transformate. Pentru început o vom întâlni pe Adriana Demeter. Adriana Demeter, încă de la vârsta de 9 luni, a avut o viață extrem de zbuciumată.
Părinții mei au divorțat când eu aveam 9 luni și mama mea a renunțat la mine și am rămas la tăticul meu. Tăticul meu s-a recăsătorit, am avut o viață foarte sumbră, n-am avut o copilărie fericită. Pot să spun că am trecut direct la maturitate. Dar nimeni nu mi-a spus că trebuie să fac pasul, nimeni nu mi-a spus că trebuie să mă pocăiesc. Am ajuns vârsta când trebuia să mă căsătoresc, am aflat multe lucruri urâte despre el și totuși l-am iertat, dar la un moment dat mi-am dat seama că nu pot să continui viața cu un asemenea om. Și nu era un bărbat care să mă supună bătăilor sau altor lucruri, dar mă distrugea în suflet. Am ajuns bolnavă din cauza lui. Foarte bolnavă am fost. Și după 7 ani de căsătorie am renunțat la el, deci am înaintat divorțul. Și am stat așa singură și părăsită de toți prietenii mei, de tata, de mama. Vreau să fac o paranteză. 18 ani de când m-am părăsit mama, eu n-am cunoscut-o pe mama mea. N-am văzut-o. Viața mea pentru mine nu mai avea niciun sens și am vrut să mă sinucid. Mergeam pe malul Crișului și mă uitam în apă și vroiam să găsesc un loc mai adânc, că dacă mă arunc acolo să fiu sigură că voi muri. Dar Dumnezeu de atunci deja avea mâna lui îndreptată spre mine și nu m-a lăsat. Deci a pus așa o frică în mine și nu vroiam să fac lucrul ăsta. Ca să mă umplu timpul, lucram toată ziua, de dimineață până seara, să nu trebuiască să mă gândesc la altceva. Bineînțeles, eram bolnavă și psihic, eram bolnavă și în trup, aveam un chist la sânul stâng și asta mă făcea să cred că într-o zi voi muri. În starea asta în care eram, deci mă simțeam singură, neajutorată, totuși în gândul meu era Dumnezeu. Și mă gândeam la clipele frumoase când eu eram în casa Domnului și petreceam și cântam și ne rugam cu tineri împreună și acum eram. Și totuși ceva mă oprea ca să mă duc la biserică, să mă împac cu Dumnezeu. Și copiii s-au întors împotriva mea. Deja era o atmosferă care nu era foarte greu de suportat. Încă eu nu eram întoarsă la Domnul. Ei mă înjurau pe mine, eu îi înjurau pe ei. Numai că nu ne-am bătut. Era o situație cumplită. Aici nimeni nu mai poate să facă pace în casa noastră, nici măcar Dumnezeu. Pentru că eu aproape că nici nu mai credeam în Dumnezeu. Eram atât de derutată, atât de lovită în sufletul meu, că eu nici nu vroiam să mai cred în Dumnezeu. Și când am intrat în casa Domnului, unde eu am cântat într-o zi în cor și am avut o viață așa de fericită, o adolescență totuși fericită în casa Domnului, și când am văzut și mă vedeam în locul unde am stat și a fost o durere extraordinară pentru mine și am zis, Doamne, zic, cum, ce s-a întâmplat cu mine? Cum am putut eu să plec de aici, Doamne? Cum ai putut Tu să mă lași pe mine, să mă duc în lumea asta mizerabilă? Și am ajuns ce am ajuns, Doamne. Și pentru a doua oară, deja viața mea a fost distrusă. Și bineînțeles, de când a început, de la ora 9 și până la ora 12, când s-a terminat, am trăit numai într-un plâns, un plâns. Și un regret extraordinar de mare, că eu nu pot să fiu printre cei care se botează. Și m-am gândit, că ce bine ar fi dacă aș putea să strig în gura mare și să le spun lor că și eu vreau să mă botez, și eu vreau să fiu ca voi, dar n-am putut să fac asta. Și la chemare vroiam să ridic mâna și să arăt că și eu vreau să mă pocăiesc și eu vreau să fiu de-a lor, dar nu am putut, ceva mă reținea. Și atunci spuneam, în gândul meu îmi spunea ceva, să nu faci asta, pentru că acum soțul tău te va părăsi. Până acum tu ai vrut să-l părăsești, dar acum el te părăsește pe tine. Și n-am făcut. Zic, nu pot să las să mă părăsească el, pentru că eu am dreptate și eu trebuie să fiu cea care, să fiu sus. Și atunci, a doua chemare, n-am putut nici atunci. Doamne, chiar acum mi-am rezolvat serviciul, chiar acum am și un salar mai bun și am o muncă mai bună și biroul mai cald și mai fain și așa. Nu pot să fac asta. Nu-i momentul încă, nu pot. Și a treia chemare, a spus, îți spun o singură întrebare. Dacă vei muri la noapte, unde te duci? Și când a zis asta, zis, Doamne, eu în fundul iadului mă duc, Doamne. Și atunci, în clipa aceea, am uitat și de soț, am uitat și de copil, am uitat și de servici, am uitat de tot ceea ce era lumesc. Și am zis, Doamne, în clipa asta vreau să mă împac cu Tine. Nu pot, Doamne, nu pot. Nici copilul meu, nici soțul meu, nici nimeni nu poate să mă ofere ceea ce mă ofer Tu. Și atunci am ridicat mâna și m-am predat Domnului. Am simțit că toată lumea e a mea, am simțit că plutesc, am simțit extraordinar cum Duhul lui Dumnezeu mă copleșea, mă inunda. Era un moment extraordinar, un moment de cer.
Casa noastră vrem să știm că mai putem unii să fim. Pe Dumnezeu când îl slăvim în casa noastră. În casa noastră vrem să știm că n-am uitat să ne iubim și că urâm să mai urâm în casa noastră.
Gavril Bărnuț a fost mort. A văzut o parte din lumea de dincolo în timpul acestei experiențe. Dar Dumnezeu i-a îngăduit să revină la viață pe pământul nostru.
Voi știți, dragii mei, toți, că noi toți am fost niște criminali. Față de Iisus Hristos, până în ziua când ne-am întors la Dumnezeu, știți că noi toți am fost niște criminali și acum am fost transformați prin Duhul copii ai lui Dumnezeu. Eu am zis în mintea mea, acesta care vorbește ori e prost, ori e nebun. Cum ești tu copilul lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu există, El este în cer. Dar Dumnezeu nu există și vorbești prostii. Am zis în mintea mea, în ușa bisericii, din Comuna Marca. Dar adevărul este că Dumnezeu există. Fie slăvit numele Lui. Și Iisus Hristos există, care este Fiul lui Dumnezeu, care s-a jertfit pentru toată lumea, cât și pentru mine și pentru tine, dragul meu. Te rog să-L recunoști ca Domn și Mântuitor al sufletului tău și El te va binecuvânta și pe tine cu credință și pocăință. Pentru că fără credință și pocăință nimeni nu poate să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, seara la ora 9, cum m-am trezit la morgă, m-am trezit în morgă. Deci aici îngerii au intrat în rai și mi-au zis, la revedere, ai grijă să nu cazi. Tocmai ceea ce mi-a spus mama, mi-au spus și îngerii, ai grijă de acum să nu cazi. Deci să nu cad în necredință. Aveți grijă să nu cădeți în necredință. Rămâne statornici, credincioși statornici, tare în credință, El vă va sfinți și vă va binecuvânta. M-am trezit în morgă, pe patul acela de scândură, acolo erau 6 paturi din scândură. Eu am trezit pe un pat din acela, fără așternut, fără nimic. Numai pe mine era un halat murdar de sânge cu care aseară au făcut autopsia unui mort. Când m-am trezit, am fost conștient că acum am venit din nou pe lumea aceasta și am zis, Doamne Dumnezeule, dacă ai mai învrednicit să văd acolo împărăția ta, să văd raiul tău, să văd toate lucrurile acelea, te rog, îngăduie să mă pot mișca. Pentru că eu sunt conștient, eu sunt viu. Te rog, ajută-mă să mă pot mișca. Imediat am simțit că pot să mișc ochii și imediat după aceea pot să mișc capul, după aceea pot să mișc mâinile, apoi picioarele. Apoi m-am ridicat și m-am uitat să văd dacă voi vedea vreo persoană pe acolo, pe paturile acelea și în încăpere, și pe sub paturi m-am uitat. N-am văzut pe nimeni. Atunci ușa aceea din fer, prin care era încuiată cu lacăt, m-am uitat dacă văd pe cineva trecând prin curte, să-i zic să vină să mă deschidă și să întreb de ce m-au încuiat acolo. Ușa din interior era din lemn. Ușa aceea era descuiată. În mijloc acolo era sus un neon mare. În mijloc acolo era o masă pe care se făcea autopsia. Deodată văd că vine soția la ușă și eu deja eram în picioare lângă ușa aceea. Și mă întreabă, tu ești Gavrile? Zic, da. Dar ei repede au fugit în spital la doctorul Pușcas și ceilalți și au început să le spună că bărbatul meu este viu. Fratele meu este în picioare lângă ușa din morgă. Haideți repede să-l scoatem de acolo, să nu moară din nou. Fratele meu i-au spus, ieși afară și așteaptă acolo pe bancă. Fratele Natal nu va mai învia niciodată. I-au zis fratele meu, el este mort, declarat mort de noi, de toți 4 medici. Și dumneata stai aici, auzi, către soția mea și te convingem noi imediat că el este mort, să crezi. Dar soția plângând a stăruit, nu, este la ușă în picioare. Eu sunt conștientă, eu nu sunt bolnavă, este acolo în picioare, în morgă, lângă ușă, haideți să-l vedeți. No, lasă că vedem imediat, uite, trimitem pe asistentul ăsta și el ne va spune adevărul. A venit asistentul și cum s-au convins medicii că într-adevăr eram viu, el mi-a pus mai multe întrebări să vadă dacă sunt conștient și s-a convins că sunt conștient și s-a dus și le-a spus medicilor, medicii au venit după mine. M-am dus în cabinetul lui Pușcas și el repede, doctorul m-a întrebat de ce boală ai suferit până acum. Noi ți-am făcut toate analizele și nu ți-am găsit nicio boală. Și acum am vrea să-i dăm un diagnostic la boala care te-a făcut să mor. Noi te-am declarat mort. Știi? Nu știu. Medicul a spus, noi trebuie să vă dăm o rețetă. Și noi nu putem să scriem acolo boala de necredință. Când le-am spus, i-au suferit de cea mai gravă boală din lume, boala de necredință. Și mie nu-mi trebuie rețeta ta, am scătă Pușcas. Eu astăzi am primit rețeta sfântă din mâna lui Dumnezeu că sunt iertat. Și această rețetă aș vrea să o primiți și voi. Și să recunoști că nu tu, Pușcas, ești doctorul, ci Iisus Hristos, care astăzi m-a salvat de la moarte, dar mai mult ca atât, dintr-un chin veșnic. Și m-a strămutat în împărăția lui Dumnezeu, unde aș vrea să ajungeți și voi. Dragii mei, de aceea vă îndemn și pe voi deja, pocăiți-vă. Am scătă Pușcas. Și către toți aceia acolo, pocăiți-vă, de ce aveți înapoi să vă spun? Dumnezeu mi-a spus să le spun la toți aceia cu care vă avea ocazie să vorbesc. Să le spun ce am văzut și ce am auzit, dar mai mult ca atât să le spun la toți să se pocăiască. Și cred că pot să fie iertați toți. De aceea vă îndemn, dragii mei, cu toată încredere, aveți încredere că veți fi iertați, indiferent ce păcate ați avut în viață, în lume. Puteți să fiți iertați. Sângele Domnului Iisus șterge orice mire, orice păcate. Numai tu să ai încrederea asta, dragul meu. Indiferent cine ai fi tu, Domnul să te binecuvinteze.
Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea-n sus. Stai de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu-i târziu. Până încă mai e har și totul primești în dar. După moarte va fi prea târziu și vei regreta. Vin la Iisus acum să-ți dea El mântuirea Lui. Pocăiește-te, omule.
În casa lui Cosmin era dezastru, un asemenea dezastru încât soția lui a decis să ia o supradoză de medicamente pentru a se sinucide, dar a fost salvată de la moarte. În afară de problemele de adulter pe care îl practicau amândoi fără niciun fel de remușcare. Toate acestea s-au întâmplat până în momentul când Iisus Hristos a intrat în viața lui Cosmin și a început să-i schimbe destinul.
Au fost foarte multe scandaluri și certuri, bătăi în familia noastră și acest lucru cred că m-a afectat până să mă apropii cu adevărat de Dumnezeu. Deci, cred că mi-a afectat viața mea în general. Atunci a fost mai departe, totuși nu ne-am oprit și am continuat cu și eu și soția mea și s-a dus la, a ajuns să, efectiv, se otrăvească cu diazepană și a ajuns la spital și i s-a făcut spălături și...
Nu știu câtă bucurie sau câtă fericire ai avut în perioada când aventurile acestea de scurtă durată, când, în care tu erai doar un fel de actor grăbit. Nu știu câtă bucurie sau fericire ai avut atunci, dar simt că acum ai bucurie și ai fericire, un alt fel de fericire pe care le dă Dumnezeu și care ți-a umplut de fapt golul acela interior despre care se vorbește și pe care nu-l poate umple decât Dumnezeu. Degeaba alergăm după nori și după vânt, degeaba alergăm după plăcere sau după bogăție sau după carieră sau după orice altceva, pot fi și acestea bune în anumite limite, dar există un spațiu, există în sufletul nostru ceva pe care doar Dumnezeu îl poate umple. Deci aș vrea să te mai întreb, erai fericit atunci când alergai după toate aceste aventuri față de acum?
Nu eram. Deci normal, bineînțeles că după fiecare relație din asta extraconjugală aveam acel gol și pe loc realizam, dar de fapt ce am făcut sau pentru ce mi-a trebuit mie acest lucru și am o soție frumoasă, mai tânără cu 9 ani ca mine, drăgăstoasă și iubitoare și un copil superb care mi l-a încredințat Domnul ca să am grijă de el și să-l cresc și nu știam de ce de fapt erau, dar și cu toate acestea mă întorceam din nou în același, exact ca și câinele care varsă și se întoarce la vărsatul lui și, sau cum e în proverbe, scroafa care se întoarce în mocirlă după ce a fost spălată și... Deci asta, exact asta erau, cu toate că mai ales spre sfârșitul vieții mele dinainte, mă refer, spre sfârșitul, am început să citesc Cuvântul Dumnezeu și citeam toate acestea și pe moment ziceam, da, așa e bine, așa ar fi bine și deci unul dintre principalele lucruri și foarte puternici care normal îmi pare rău și astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu m-am îndreptat și cel mai puternic poate a fost cum la alții este beția, băutura sau fumatul sau... Deci la mine cel mai tare a fost femeia, deci adulterul, deci în fine îmi plăcea cel mai tare, pot să spun, vânătoarea decât vânatul, deci nu mă interesa să zicem cum ar fi să intre la număr, să intre în număr, să fie cât mai multe, cât mai deosebite, indiferent de, normal era, de vârstă, de clasă socială, de... Și asta a fost, normal, cauza, cred că, poate principală, care a dus ruptura primei căsnicii și, totodată, și era să ducă și acelei de-a doua. Pentru că de foarte multe ori soția mea a vrut să mă părăsească și ispitele erau tocmai în momentul, adică în acest sens lucra Satana ca să te tragă, deci venea către tine și îți oferea, mă întâlneam cu foste femei cu care am fost și cu altele care efectiv s-ar fi lăsat foarte ușor cucerite și ce să spun, asta era arma lui, bineînțeles, cu care repede, fă, iute, acum, nu, acum e momentul, nu. Totul se întorcea de la început, era ca într-un carusel și iară și normal, eu tot vreau să ies, dar nu reușeam, deci n-aveam cum, fără Dumnezeu nu puteam să ies nici cum și îmi mulțumesc din suflet la Dumnezeu.
Pentru Adelina, evoluționismul și religiile orientale au constituit la un moment dat căutarea de bază a vieții ei.
Nu pot să spun foarte clar, să conturez ce căutam. Iar era o neliniște a mea, o neîmplinire pe care o simțeam și pe care, ca orice tânăr, am început să merg cu prietenii la discotecă, la chefuri. Credeam că asta mă va face să mă simt mai fericită. Am văzut că nu este așa. Era o neliniște în sufletul meu permanentă care nu puteam să o potolesc nicicum. Și, de fapt, asta m-a determinat să caut. Am zis, domnule, dacă nu există totuși ceva dincolo de realitatea aceasta cotidiană. Și așa am început să caut și să merg și în religiile orientale mi-au dat unele răspunsuri, dar unele nu. Și în final am abandonat. Și Dumnezeu a avut mult, mult de lucru la mine, în special cu caracterul meu, pentru că am fost și încă mai sunt o fire impulsivă și care pierd ușor controlul și eram încăpățânată, eram răutăcioasă, răzbunătoare. Ce să vă spun, eram o persoană care nu iertam și taxam orice greșeală din partea celor care greșeau față de mine. Și Dumnezeu a lucrat foarte mult la capitolul ăsta și încă mai lucrează și mai are de lucru. Dar pot să spun că multe lucruri din ce au fost s-au schimbat. Am învățat să iert, să fiu mai tolerantă, să spun iartă-mă atunci când greșesc, să-mi recunosc că am greșit. Lucru care înainte nu se întâmpla. Deci nu puteam să admit că și dacă greșeam, mândria nu-mi dădea voie să recunosc și cu atât mai puțin să-mi cer iertare. Apoi nu am fost interesată de domeniul spiritual, chiar pledam pentru evoluționism. Și în final am ajuns să fiu interesată de domeniul spiritual și am mers într-o direcție greșită, spun eu acum. Nu pot să spun că înainte duceam o viață destrăbălată, că eram un copil care am fost educat într-o familie care aveau totuși principiile morale întipărite. Dar mergeam ca și alte fete care sunt convinsă, merg la un chef, cu prietenii la o bere, dar nu pot să spun că făceam lucruri cu totul ieșite din comun. Pe de altă parte, sunt convinsă că sunt și oameni care nu mă înțeleg și care poate îmi spun că sunt naivă și că nu gândesc obiectiv sau sunt convinsă de treaba asta. Dar sunt și, cred că influențez și în bine anumite persoane, chiar dacă puține. Deci eu, dacă una sau două persoane îmi spune, uite, l-am văzut pe Hristos în tine, eu sunt fericită.
Să dea Dumnezeu despre fiecare dintre noi să poată să spună cei din jurul nostru acest lucru. L-am văzut pe Hristos, îl văd pe Hristos în tine. Creștinismul este foarte cerebral, este foarte rațional. Este și o religie a credinței. Deci ai nevoie de foarte multă credință ca să crezi tot ceea ce scrie în Biblie. Dar ai nevoie și de foarte multă gândire. Deci creștinismul nu este o religie care să-ți impună ceva fără să-ți explice de ce. Mă gândesc că ți-ai făcut un sistem de valori și ți-ai făcut o scară de valori. Cum ai putea tu să le spui altora care încă acceptă, să zic, evoluționismul? Și este destul de ciudat că în țara noastră cărțile de școală generală, în toate cărțile de școală generală se scrie și se susține evoluționismul, cu toate că România este în proporție de 80 și aproape 90% creștină. Și totuși copiii noștri sunt învățați că am evoluat din maimuță, bine, maimuța e o expresie așa, ultima verigă, dar că am evoluat din ceva la întâmplare, fără să fie o altă inteligență în spatele nostru. Din punctul de vedere al sistemului tău de valori, cum le explica altora că lucrurile acestea nu sunt adevărate, că sunt o minciună și că există altceva și că am fost altfel creat și altfel am apărut și noi și pământul și tot ceea ce se vede.
Părerea mea personală și aș sfătui pe fiecare să încerce să fie obiectiv, să se debaraseze de ceea ce primește din școală, să zicem, să se ducă pe câmp și să ia o floare sau să se uite la un copac sau la firul de iarbă, să se gândească la succesiunea anotimpurilor și să vadă că acolo unde încă Dumnezeu este suveran, totul decurge normal și în momentul în care omul și-a făcut simțită prezența, deja încep dereglări și încep problemele. Și fiind asistent, am putut să văd organismul uman. Fiecare copil face biologie la școală, fiecare copil face anatomie. Să se gândească la sistemul nervos sau la sistemul endocrin sau să se gândească așa, să uite la palmele lui și să zică cum putea oare din nimic să iese așa ceva care să funcționeze în deplină armonie. Este pur și simplu imposibil. Oricât ai fi de filozof, nu cred că poate o minte rațională să accepte că așa ceva se poate întâmpla de la sine.
Nu suntem un vis și o întâmplare, un lut de sine însăși frământat, ci ne-a zidit o minte creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat, ci ne-a zidit o minte creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat. Nu suntem jivine întunecate, gonite de un bici neînduplecat, căci noi avem un duh și o libertate și o inimă ce pentru ceruri bate. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat, căci noi avem un duh și o libertate și o inimă ce pentru ceruri bate. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat.
Dragi prieteni, aceasta a fost retrospectiva de astăzi asupra ultimelor episoade din emisiunea Vieți Transformate. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.